Ek is Fanny van der Schuyf en ek is by Brooklyn en soos jy nou allemaal weet, ons het ook dan vanavond een ruildiens met hier met Montana Poort en is my rechtig voorreg om vanavond ook hierso die woord van ons Here te mag bedien. En dan ook van die kant van Brooklyn af ook ons hartelike groete. En die grootsheid daarvan ook dat, al ken ons mekaar nie, ons is een geloofsfamilie, deur dit wat ons van ons Here bind, namelijk ons geloof en ons liefde vir hom ook. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil, voor die bodem en die seën. Here, ons hulp is in U naam, U wat die hemel en die aarde gemaak het, U wat trou bly, tot in alle ewigheid. Amen. Genade, liefde, vrede, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk ook van die Heilige Gees in ons. Amen. Kom sing vanavond tot eer van ons Here die belydenis uit Skrifberuiming 12:3, beide die verse. En ook die grootsheid daarvan om te kan sê, Here, ek glo in U. Bid saam. Om so saam te wees, wat te voorreg is dit nie, Here. Om te weet, ons is hier in die heilige teenwoordigheid, soos U beloof. Om te dink, dit is U die lewende God van die hemel en die aarde, van die ganse heelal, wat alles onderhou, wat alles in stand hou, wat individueel met en in elkeen van ons werk. Dankie vir die genade om te kan sê, ek glo. Dankie Here dat ons kan sê, ek het lief. Dankie vir liefde wat U aan ons bewys het. Dankie dat U deur die Gees ook kragtig in ons werk. Van dit wat ons in die Bybel lees, dit is nie bloot maar net mense woorde wat oor baie jare ook versamel is en in 'n bundel geformuleer is nie. Dis Gees geïnspireerd. Dis U wat met ons praat. Maar Here, U praat nie net in klank en woorde nie. U praat in ons harte. U Gees wat ook harde, sondige harte ombuig, sag maak om ontvanklik te kan wees, sodat ons ook mag hoor, so sê die Here, Here. Maak dit dan nou stil in ons gemoed. Lei ons deur U Gees. Smeek het in ons Here Jesus se naam. Amen. gaan vanaand die woord van ons Here bedien uit Lukas 22. Ons gaan vanaf vers 14 tot 24 lees en dan weer vanaf vers 31 tot 34 uit Lukas 22. Toe die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie laaste paasmaaltijd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit, gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal het gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle dit sou kon wees, wat so iets sou doen. En daar het onenigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Dan lees ons vanaf vers 31 weer, Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, dan moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en die dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê, dat jy my nie ken nie. Ons lees dit so ver. Elke gelowige pa hier op aarde, glo ek, bid elke dag vir sy kinders. Ek glo hy doen dit by die naam. Ek kan nie dink dat dit enigszins anders kan wees nie, want ek wil ons kinders het so ontsettend nodig, dat daar vir hulle gebid word. Maar weet jy wat? Ons Vader in die hemel het nog nooit ooit vir jou gebid nie. Ons Vader in die hemel bid nie vir sy kinders nie. Want hy is die een tot wie sy kinders bid. Hy is die ene wat gebede verhoor. Hy is die een wat vir sy kinders gee, wat vir hulle die beste is. Beter as wat hulle self weet. Hy is die ene wat gebede beantwoord. Jy ooit so daar gedink? Ons hemelse Vader bid nie vir sy kinders nie. Van ding dit 'n bietjie mooi, wat gebed is. Gebed is, ek, hier op aarde, wat praat met iemand daar, hoog verhewe. Gebed is, ek, nietige, klein mensie, praat met iemand in majesteit, in heerlikheid, in glansrykheid. Gebed is, ek, totaal afhanklik, wat praat met hom, wat tot oneindig meer in staat is, as wat ons ooit kan bid of dink. Ek wil, wat is gebed? Gebed is 'n kind wat hom of haarself gee, aan oorgee aan ons hemelse Vader. Ons bid, ons Vader in die hemel, bid nie vir ons nie. Ons bid tot hom. Maar Jesus bid vir jou. So dit gelees hier. Ek praat hier met Petrus, maar ek het vir jou gebid. Jy kan dit in die teenwoordige tyd ook sê, maar ek bid vir jou. Dis wat Jesus sê. En die onbegryplikheid ook, die Heilige Gees bid ook vir ons. Want die Gees staan ons in ons swakheid by, Romeine 8. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge. Hy bid vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, die Vader, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Die Vader bid nie vir ons nie, maar Jesus bid vir ons. Die Heilige Gees bid vir ons. Dit bring by mense onmiddellik die vraag op, maar waarom sou Jesus, wat self God is, binnen hierdie goddelike drie-eenheid, waarom sou hy dan vir ons bid? Waarom sou die Heilige Gees, wat self God is, dan vir die Vader, wat deel is van die goddelike drie-eenheid, bid? Ek wil dit kom eintlik daarop neer, hoe kan God vir God bid? Dit maak toch nie sin nie. Ons durf geen ander antwoord gee as wat ons Here self vir ons hieroor gee nie. En ons staan voor die onbegryplikheid van wat in die woord geopenbaar word, namelijk dat die Vader binnen die goddelike drie-eenheid die een is tot wie Jesus bid, wat self God is. En ons staan voor die onbegryplikheid van die Heilige Gees wat tot die Vader bid, al is die Heilige Gees self ook God. Verstaan jy dit? Nee. Ons kan nie. En daarom moet ons dit met heilige ontzag en verwondering eerbiedig. As ons Here wil gehad het, ons moes dit verstaan. Dan het hy dit in die Bybel vir ons gesê. En daarom, ons hoef dit nie te probeer verstaan nie, ons hoef dit nie te probeer verduidelik nie, ons hoef dit nie teenoor skeptiese mense te probeer opkom, om dit rationeel te regverdig nie, ons hoef nie, ons kan nie. Ons hou eenvoudig net daaraan vast, dit wat ons Here in die woord aan ons openbaar, namelijk, dat Jesus en die Heilige Gees bid tot die Vader, binnen die onbegryplikheid van die goddelike drie-eenheid. Ons glo dit kinderlik, dis al. Maar die belangrike is, vanuit die hemel, word daar vir jou gebid. Ons gaan vanavond nie op die werk van die Heilige Gees fokus nie, slegs op dit wat ons gelees het hier in Lukas 22. Jesus wat vir Petrus sê, ek het vir jou gebid. Waarvoor bid hy? Hoekom bid hy? Die Bybel, die Heilige Gees, hou Petrus self as voorbeeld vir ons allemaal voor. Nou, die context waarin Lukas 22 staan is baie belangrijk. Dit was hier in die laaste week, toe Jesus in Jerusalem ingekom het op die donkie, en alles het so opgebou en opgebou, en nou is hulle op daar die donderdag aand, net voordat Jesus uitgelever en gevang is. Ons het gelees, Jesus was bezig om die Pasga saam met sy disciples te vier, en dan onverwags op die Pasga sê, weet jy wat, ons vier nou nie meer hierdie Ou Testamentiese feest van die lam wat geslag is nie, my lichaam gaan gebreek word, my bloed gaan vloei, Pasga word vervul in my, wat gekruisig moet word, en dat, so stel hy dan die die nagmaal in. Dan lees ons, die disciples was ontsteld, as mense die vier evangelies lees, het hulle een hele klomp keer staan daar, hulle was bedroef, hulle het gehuil, Ek bedoel, hulle was ontstel, dit was emosioneel uitmergelend. Jesus wat sê, ek gaan gekruisig word. En nou sê vir hulle, dit is môre wat dit gebeur. En saam met dit sê hy, maar weet jy wat, een van julle gaan my verraai. Ek bedoel, julle is 3 jaar my vertrouelinge, een gaan my verraai. En dan sê hy nog, om het erger te maak, julle almal gaan julle rug op my draai en julle gaan soos lafaards weggehardloop as ek gevang word. En dan kom Petrus met vol bravade en sê, maar Here, ek is met daai een, ek sal sorg dat ek saam met u bly. Dan sê Jesus vir hom, as die haan vanavond kraai, dat jy my al 3 keer verloon. En so alles is emotioneel en eintlik ironies, terwyl Jesus hierdie dinge vir hulle sê, wat doen die disippels? Daar onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste sou wees. Ek wil, hier sit hulle aan tafel, Jesus openbaar hierdie goeders, hulle is emosioneel en hulle baklei onder mekaar, wie van ons is die belangrikste? Is hartseer. En dis teen hierdie agtergrond, wat Jesus sê, Simon, Petrus, pas op, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Ek wil, dit is eintlik 'n baie mooi beeld, as die koring nou klaar geoes is, dan het in die ou dae het hulle dit mos, as die wind sterk waai, dan gooi hulle dit in die lug in, daar op die dorsvloer, en dan, soos wat hulle dit in die lug ingooi, waai die kaf weg, een kant toe, saam met die wind, en die koringkorrels wat natuurlik swaarder is, hulle dit val weer op die grond. Met ander woorde, daar kom skeiding. En dis precies wat Satan met Petrus gedoen het. Probeer om soos koring en kaf van mekaar skei, so probeer hy hom, Petrus, van ons Here skei. Dink vir 'n oomblik aan jou eie lewe. Ek glo in elkeen van ons se lewens het daar by ons ook al die punt gekom waar ons vra, is God werklik in beheer? Is hy werklik almagtig? Is hy werklik regverdig? As mens kyk na alles wat met jou gebeur en om ons gebeur. Daar die vraag van, maar sien ons Here regtig raak? Gee regtig vir my om? Is ek regtig vir hom so kosbaar as wat hy sê, ek vir hom is? Is hy regtig 'n God van liefde? Vir die hartseer is daar sulke spot, plakate langs die pad selfs. Hoe kan 'n regverdige, liefdevolle God hierdie dinge toelaat? Maar hoor wat sê ons Here? Satan probeer daarop aandring en wees soos koring te sif, jou van my los te kry. Maar, ek wil, hier is 'n goddelike maar, dis 'n ingryping. Maar ek, Jesus, ek bid vir jou, dat jou geloof jou nie begewe nie. Ek bid vir jou. Opvallend, ons Here Jesus sê nie, ek bid vir jou dat julle nie later self ook gevang gaan word en gaan ly en dat dit met julle goed sal gaan in die wêreld nie. Nee, hy sê, ek bid vir jou geloof. Dit wat jou aan my vasbind, ek bid dat jou geloof jou nie begewe nie. Hierdie woordjie begewe in Grieks dui op menslike swakheid. Dit is baie fyn gekies. Ons kan dink aan 'n voorvarende jong man, seun, wat hierso teen 'n kraans opklouter en dan daar van bo af op 'n lysie gaan staan om in 'n diep koue water te spring. En as hy daar bo gaan staan en hy kyk af, dan begewe sy moed hom en hy draai druipstert om en hy klim weer af. Met ander woorde, hy doen nie wat hy gesê het hy gaan doen nie. Satan, sê die Here vir Petrus, probeer jou soos koring van my sif. Here, ek sal u nooit in die steek laat nie. Ek sal nie saam met die ander weghardloop nie. Ek sal saam met hierdie pad stap. En selfs al beteken dit my eie dood. toe het op stuk van sake kom. Petrus se geloof het gewankel. Hy het nie gedoen wat hy gesê het hy gaan doen nie. Dink nou aan jou eie lewe. Belofte wat jy teenoor ons Here ook afgelê het, by geleentheid al. Here, soos dink Romeine 12, ek sal nooit in my toewyding teenoor u verslap nie. Here, ek sal altyd geesdriftig wees, ek sal u altyd met ywer dien. Here, ek sal vasstaan in versoeking, ek sal nie swyg nie. Here, ek so sterk, ek kan my eksperimenteer met wat verkeerd is. Dit sal nie my baas word nie. Simon, Fanny, sit jou eie naam daarin, pas op. Pas op. Moet nie die duivel een vat kans gee nie. Hy is baie sterker as wat jy dink. Dus as Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, dit, as ek my oor uitvee, dan het ek het nie gedoen nie. En dit wat ek nie wil doen nie, as ek my oor uitvee, dan het ek het juist gedoen. Ons is swak. Ons elkeen. Wat sê Jesus? Ek bid vir jou geloof. Dit wat jou aan my vastbind. Is Jesus se gebed verhoor? Ons allemaal ken die geskiedenis van Petrus wat verder met hom gebeur het. Hy het inderdaad ons Here in die steek gelaat. Hy het inderdaad ook saam met die ander disippels weggehardloop toe Jesus gevang is. Sy geloof het ontsettend gewankel. Hy was in 'n uur se tyd daar by daardie vuurtjie, lees ons in die verskillende evangelies, 3 keer deur verskillende mense gekonfronteer, wat sê, maar jy is deel van Jesus se disippels. En dan, elke keer het hy dit ontken. Die 3de keer het hy trouwens so ver gegaan, daar staan, hy het begin vloek, hy het hewige vloek, en gesê letterlik, ek ken daardie vent van geen kant af nie. En dan staan daar, dit, terwyl Jesus hom stip in die oë kyk, en dan kraai die haan. En lees ons, Petrus het bitterlik gehuil, toe hy daar uitgestorm het. Maar dink jouself in, watter groter sonde kan daar wees, as om letterlik Jesus in die geloof in die oë te kyk, en te sê, ek ken hy vent van geen kant af nie, en daar oor te vloek. En toch, al het Petrus se geloof ontsettend gewankel, was hy nie losgeruk van ons Here nie. Want Johannes 21, nadat Jesus dan weer opgestaan het, dan roep hy vir Petrus een kant, en hy vraag vir hom, het jy my lief? En daar die bekende, as hy om antwoord, ja Here, u weet dat ek u lief het, dan sê, laat my lammers by. En die 2de keer ook, het jy my lief? Ja Here, u weet dat ek u lief het, pas my skape op. En dan nie, 3de keer, dit is as ons Here hierdie haan wat gekraai het, daai ontsettende ding wat hy gedoen het, by hom probeer inhamer. Die 3de keer, het jy my lief? My antwoord, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Is daar groter genade as dit? Dat hy wat hom gevloek het en gesê het, ek ken hy vind van geen kant af nie, en ek wil niks met hom doen nie. Dat ons Here Jesus terugkom na hom, en hom tot inkeer lei. In ons eie lewens, dalk weet jy van iemand wat skynbaar sy geloof verloon het en nie meer in ons Here behoort nie. Dalk weet jy van iemand wat so gelewe het en ook weer tot inkeer gekom het. Wie weet, dalk het dit met jouself gebeur. Luister, wat is goddelike genade as ons bely, die Dorsleriels, laaste hoofstuk, artikel 6. God wat oneindig barmhartig is, neem weens die onveranderlike besluit van die uitverkiesing, sy Heilige Gees nooit heeltemal van sy eiendom weg nie, selfs nie in al jammerlikste sonde val nie. Hy laat nie toe dat so iemand so diep val, dat hy uit die genade van aanneming, uit die staat van regverdiging uitval nie. Hy laat nie toe, dat so 'n persoon die sonde teen die dood toe, die sonde teen die Heilige Gees begaan, en heeltemal deur hom verlaat, hulle self in die ewige verdolf werp nie. Dis wat met Petrus gebeur het. Hy, sy geloof het gewankel, ontsettend, en het het gelyk asof hy uit Godse genade uitgeval het, maar weens Godse genade. Ek wat vir jou bid, ek wat waarborg staan vir jou geloof, het Petrus tot inkeer gekom. Hierdie band was op die punt om te breek, maar het was nooit gebreek nie. Ek bid vir jou, dat jou geloof jou nie begewe nie. Ons as gelowige ouers bid vir ons kinders, wat 'n voorreg is dit nie. En ons hoop ons kinders bid ook vir ons, ons het dit so nodig. Ons as gelowige ouers moet dikwels eintlik sien hoe my kind verval, en ek is dalk magteloos daaroor. Hoor dan, hou vas om wat Jesus sê. Ek weet, Satan probeer jou soos koring sif. Ek bedoel, in Jesus se hoëpriesterlike gebed, Johannes 17, sê hy self, die wêreld haat julle, en ek weet dit gaan moeilik wees. Ek weet dit. Maar, daar's 'n goddelike waarborg, maar, ek bid vir jou, ek bid vir jou kinders, dat jou geloof, dit wat jy aan my vasbind, nooit sal begewe nie, nooit sal loskom nie, selfs al wankel dit. Vanuit die hemel word daar vir ons gebid. Wat 'n ontsettende troos. Dis genade. Amen. Kom ons bid saam deur die Onse Vader ook te sing. Daarna is daar dan geleentheid vir die liefdegawe. Sonder ten slotte skrifbreiming 5:4 sing, dis die paastriomf, dis 'n ondigting uit Romeine 8 wat ons ook gelees het. En luister na die woorde, sing dit saam. Neem dit in jou hart, maak dit jou eie. Dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Skrifruiming 5:4, ons sing vers 1, 2, 5 en 6. Beskerm jou. Die Here verskyn tot jou redding. Hy is jou genadig. Die Here verhoor jou gebede en hy skenk aan jou sy vrede.